Կեսօրից հետո հայրս եկավ ինձ տեսնելու։ Նա բարեսրտությամբ աշխատեց ամենակաղցր մխիթարական խոսքերով մեղմացնել իմ տառապանքները։ Նա այնպես վճռականորեն հրամայեց մի բան ուտել, որ ես հնազանդվեցի, հարգանքից դրթված։ Մի քանի օր ես ծնունդ էի ընդունում միայն հորս ներկայությամբ և նրան հնազանդվելու համար։ Նա անդադար շարունակում էր պատճառաբանություններ առաջ բերել, որոնք ի վիճակի լինեին վերադարձնել իմ առողջ դատողությունը և արհամարանք ներշնչել ինձ դեպի անհավատար իմ մանոնը։ Ճիշտ է, ես այլևս մանոնին չէի հարգում։ Ինչպես կարող էի հարգել բոլոր արարածներից ամենաթեթևամտին, ամենամենգին։ Սակայն նրա պատկերը, հմայուն դիմագծերը, որոնք կրում էի սրտիս խորքում, նախկինի պես հարատևում էին այնտեղ։ «Թող ես մեռնեմ», ասում էի ինքս ինձ։ Դա նույնիսկ անհրաժեշտ է այսքան ամոթից և տառապանքներից հետո։ Ես կարող եմ հազար մահ տանել, բայց չպիտի կարողանամ մոռանալ ապերախտ մանունին։ Հայրս զարմացած էր, տեսնելով, որ ես տոչորվում եմ խորտակված սիրով։ Նա գիտեր իմ սկզբունքները պատվի խնդրում, և չկասկածելով, որ մանունի դավաճանությունը պիտի ստիպի ինձ արհամարել նրան, նա կարծեց, թե իմ սիրո հարատևությունը առաջ է գալիս ոչ թե այն մասնավոր կրքից, որ ես տածում եմ դեպի մանունը, այլ ընդհանրապես կանանց հանդեպ ունեցած իմ հակումից։ Նա այն աստիճանի հաստատուն կարչեց այս մտքին, որ դրթված իմ հանդեպ տածած քնքուր զգացումից մի անգամ մոտս եկավ այդ կարծիքն ինձ հաղորդելու։ «Ասպետս», ասաց նա, «մինչև հիմա ես փափագում էի, որ դու կրես Մալթայի խաչը, սակայն տեսնում եմ, որ դու ուրիշ ակումներ ունես. դու սիրում ես գեղեցիկ կանայք. ես պատրաստ եմ գտնել մեկին, որը դուր գա քեզ. ասա անկեղծորեն, ինչ ես մտածում այս մասին»։ Ես նրան պատասխանեցի, որ այլևս ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում կանանց միջև, և ինձ հետ պատահած դժբախտությունից հետո նրանց բոլորովին հավասարապես արհամարում եմ։ «Ես քեզ համար կգտնեմ մեկին», ժպտերես շարունակեց հայրս, «որ մանունին նման լինի, բայց լինի նաև ավելի հավատարիմ. ախ, եթե դուք սիրում եք ինձ և բարիք եք կամենում», ասացի ես նրան, «ապա վերադարձրեք ինձ իմ մանունին, միայն նրան. հավատացնում եմ ձեզ, սիրելի հայր, որ նա ինձ չի դավաճանել. նա անընդունակ է այդքան անգութ ու դաժան ստորության. մեզ բոլորիս, ձեզ, ինձ, մանունին, խափում են ենգամիտ պարոն դվան. եթե միայն դուք գիտենայիք, թե որքան քնքուշ ու անկեղծ է մանունը, եթե դուք նրան ճանաչեք, ինքներդ կսիրեք նրան»։ «Դու դեռ երեխա ես», առարկեց հայրս, «ինչպես կարող ես այդ աստիճան կուրացած լինել այն ամենից հետո, ինչ ես պատմեցի նրա մասին»։ «Հենց նա ինքն է քեզ հանձնել քո եղբորը. դու պետք է մոռանաս նրան, մոռանաս նրա անունն անգամ, և ջանաս, եթե ողջախոհ ես, օգտվել քո հանդեպ ունեցած իմ ներողամտությունից»։ Ինձ համար մի անգամ այնակ ներև էր, որ հայրս իրավացի է. սոսկան գիտակցական մի զգացում էր ինձ դրդում պաշտպանել դավաճան սիրուհուս։ «Ավաղ», բացականչեցի ես վարկենական լռությունից հետո, «մի անգամ այն անտարակույս է, որ ես ամենաստոր դավաճանության դժբախտ զոհն եմ»։ «Այո», շարունակեցի ես զայրույթից հորդառատ արցունքներ թափելով, «տեսնում եմ, որ տակավին երեխա եմ. նրանց համար բնավ դժվար չէր խափել իմ դյուրահավատությունը. սակայն ես այժմ գիտեմ, թե ինչ պետք է անել, որպեսզի նրանցից առնեմ իմ վրեժը։ Հայրս կամեցավ իմանալ իմ մտադրությունը։ «Կգնամ Փարիզ», ասացի ես, «կհրդեհեմ ԴԲ-ի տունը, և նրան նենք Մանունի հետ միասին կայրեմ ողջ-ողջ»։ Իմ բարկության պորտկումը ծիծաղ պատճառեց հորս, և միայն առիթ եղավ, որ ինձ սենյակում առավել խստության փսկեն։ Այնտեղ արգելափակված մնացի 6 ամիս։ Առաջին ամսում մտադրություններս մեծ փոփոխություններ չկրեցին։ Իմ բոլոր զգացումները սոսկատելության ու սիրո, հույսի ու վհատության մի անընդհատ շղթա էին կազմում, նայած թե ես մտքումս ինչպես էի պատկերացնում Մանունին։ Մերթ ես նրան պատկերացնում էի որպես բոլոր աղջիկներից ամենահմայիչը և այրվում էի նրան տեսնելու ցանկությունից։ Մերթ, իբրև ստոր ունենք մի սիրուհի, և երդվում էի գտնել նրան միայն պատժելու նպատակով։ Ինձ գրքեր տվին, որոնք փոքրինչ նպաստեցին հոգուս անդորությանը։ Ես նորից կարդացի իմ սիրած բոլոր հեղինակների երկերը, ծանոթացա նոր հեղինակների հետ, նորից անսահման սեր զգացի ուսման հանդեպ։ Դուք կտեսնեք, թե այս պարագան ինչպես օգնեց ինձ հետագայում։ Սերը ճաշակած, ես պարզ ըմբռնեցի Հորացիոսի և Վիրգիլիոսի ստեղծագործությունների բազմաթիվ հատվածներ, որոնք մինչ այդ ինձ համար անհասկանալի էին։ Ես սիրային մեկնաբանություն շարադրեցի Էնեականի 4-րդ գլխի մասին։ Որոշել եմ հրատարակել, և հույս ունեմ, որ ընթերցողները գոհունակությամբ կընդունեն այն։ «Ավաղ», ասում էի ես այդ շարադրելիս, «հավատարիմ Դիդոնին իմ սրտի նման սիրտ էր պետք»։ Մի անգամ իմ արգելարանում ինձ այցելելու եկավ Տիբերժը։ Ես զարմացա տեսնելով այն ցնծությունը, որով նա գրկախառնվեց ինձ հետ։ Մինչ այդ իմ հանդեպ տածած նրա սիրո մասին ես ուրիշ ապացույցներ չունեի, որոնք դերթեին ինձ այն ընդունել ոչ իբրև հասարակ դպրոցական մտերմություն, ինչպիսին հաստատվում է մոտավորապես միևնույն տարիքի պատանիների միջև։ Նա այն աստիճան փոխված և առնացած էր անցած 5 կամ 6 ամսվա ընթացքում, որ նրա դեմքն ու խոսելու եղանակը ինձ հարգանքներ շնչեցին։ Նա ինձ հետ խոսեց ավելի շուտ որպես իմաստուն խորհրդատու, քան դպրոցական բարեկամ։ Ցավ հայտնեց իմ մոլորության արդիվ, շնորհավորեց իմ ամոքումը, որը բարեհաջող էր համարում։ Վերջապես նա ինձ հորդորեց օգուտ քաղել իմ պատանեկան մոլությունից, աչքերս բանալով հաճույքների ունայնության առջև։ Ես զարմանքով էի նայում նրան։ Տիբերժն այդ նկատեց։ «Սիրելի ասպետս», դարձավ նա ինձ, «ձեզ այնպիսի բան չեմ ասում, որ կատարելապես ճշմարիտ չլինի, և որի ստուգության մեջ ինքս համոզված չլինեմ լուրջ ինքնակնությամբ. ես ձեզանից նվազ հակում չեմ ունեցել դեպի զգայասիրությունը, սակայն երկինքը ինչ նորհել է միևնույն ժամանակ և առաքինության սեր. Ես դիմեցի իմ բանականությանը, որպեսզի համեմատեմ թե մեկի և թե մյուսի տված օգուտը. Ես առանց հապաղելու ճանաչեցի նրանց տարբերությունը. Երկինքը միացրեց իր օգնությունը իմ խորհրդածություններին. Աշխարհի հանդեպ իմ մեջ ծագեց մի արհամարանք, որը գերազանց է ամեն բանից. ասեմ ձեզ, թե ինչն է ինձ տիպում մնալ այստեղ», ավելացրեց նա, «և ինչն է ինձ արգելք հանդիսանում նվիրվելու մենակիած կյանքին. մի միայն ձեր հանդեպ տածած քնքուշ բարեկամությունս. ես ճանաչում եմ ձեր սրտի և մտքի վսեմ հատկությունները. չկա այնպիսի բարություն, որը դուք ընդունակ չլինեք կատարելու. հաճույքի թույնը մեզ մոլորեցրել է ուղիղ ճանապարից, ինչպիսի կորուստ առաքինության համար. Ամիենից ձեր փախուստը այնքան վիշտ պատճառեց ինձ, որ այդ օրից ի վեր մի ուրախ րոպե չեմ ունեցել. Այդ մասին դուք կարող եք դատել իմ ձեռնարկած քայլերից. Նա ինձ պատմեց, որ երբ նկատել է իմ նրան խաբելը ու սիրուհուս հետ վախճելը, ձի է նստել ինձ հետևելու, բայց որովհետև ես 4-5 ժամ նրանից առաջ էի մեկնել, չի կարողացել հասնել ինձ. Այնուամենայնիվ նա Սեն-Դենի է հասել իմ այնտեղից մեկնելուց կես ժամ հետո, հավատացած լինելով, որ կիջևան եմ Փարիզում. Փարիզում նա մնացել է 6 շաբաթ, ինձ ապարդյուն որոնելով. Եղել է այն բոլոր վայրերում, ուր հույս է ունեցել ինձ հանդիպել. Եվ վերջապես մի անգամ թատրոնում ճանաչել է իմ սիրուհուն. Նրան տեսել է այնպիսի շքեղ զգեստներով, որ մտածել է, թե նա դրանք պարտական է մի նոր սիրեկանի. Նա հետևել է նրա կարեթին մինչև տուն, և այնտեղ ծառայից իմացել, որ Մանոն ապրում է պարոն դ. Բ.-ի շնորհներով. «Ես դրանով չբավարարվեցի», շարունակեց նա. «Հետևյալ օրը նորից վերադարձա, որպեսզի իրենից իմանամ, թե ինչ է պատահել ձեզ. Նա իսկույն հեռացավ ինձնից, հենց որ լսեց ձեր անունը. Եվ ես ստիպված եղա առանց որևէ տեղեկության վերադառնալ Գավառ. Այնտեղ ես իմացա ձեր արկածի և այն վհատության մասին, որի մեջ ընկել եք. Սակայն ես չէի ցանկանում ձեզ տեսնել, մինչև չհամոզվեի, որ ձեզ կգտնեմ մի ավելի անդոր վիճակում. Ուրեմն, դուք տեսել եք Մանոնին», ասացի ես հառաչանքով։ «Ավաղ, դուք ինձնից երջանիկ եք, որովհետև ես դատապարտված եմ երբեք չտեսնելու նրան». Տիբերժն ինձ հանդիմանեց իմ հառաչանքի համար, որովհետև դա վկայում էր տակավին Մանոնի հանդեպ ունեցած իմ թուլությունը. Նա այնպիսի մի ճարպիկ փափկանակատությամբ շոյեց իմ հեզահամբույր բնավորությունը ու բարի հակումները, որ այդ առաջին իսկայցից հետո իմ մեջ բուռն ցանկություն ծագեց նրա պես հրաժարվել աշխարի բոլոր վայելքներից և անցնել հոգևոր դասը. Այս միտքն այն աստիճան գրավեց ինձ, որ երբ մենակ էի մնում, այլևս ուրիշ բանի մասին չէի մտածում. Վերհիշեցի Ամիենի եպիսկոպոսի խոսքերը, երբ նա ինձ նույն խորհուրդն էր տալիս և երջանիկ ապագա կանխատեսում, հոգևոր աստիճան ընդունելու դեպքում.